VOA. Britain ukuba covid 19 ittisuuf tallaali haara argame namootaaf kennuun biyyoti gamadhiya keessa kajal qabataate jirti tallaali haara kanaafi dhimmoota isatti dhata qaban kan ilaaleen Dr. Ibrahim Elamo Hospitala Mayo Clinic kan kutaa Minnesota ra haasof siiseen jira akkas jedhu
yekkizi keessat tallaali gannamu kan covid 19 kun kan Amerikaatiin tokko waan ta'eef ragaan kana kittiyaates kana kittiyaatus raga walfakkaatu waan ta'eef wanti garaagarummaa qabu koreen Amerikaa kun siyaasallee isa keessatti waan dandi hedduu walfalmaa waan jiruu fi falmiin siyaasaa kun ammoo murtii koree waan kan ilaalu irratti waan dhiibbaa qabuuf kan ingiliizii sun dafanii murteessanii jiru kan biyya Amerikaa ammoo murteessuudhaaf waan qophaa'aa jiran na fakkaata.
Tallaalii kanaa namni hundumtuu fudhachuu ijaa qabuuf namoonni tallaalii kanaa akka ilaalchi duraatti kenname fudhachuu qabu jedhaman warra akkamiiti?
Warri jalqabaa fi tallaalii kana fudhachuu deeman ogeessota fayyaa akkasumas namoota iddoo yeroo dheeraadhaaf namni keessatti ciisee wallaanamu yookiin itti gargaaramu dhukkubsataan jiru jechuudha. Hospitaalaallee akkasumas nursing home fi health facility dhaguun rehaabillee ta'uu ni mala bakka namni dhukkubsati itti yaalame yookiin ciisanii haga akka gaarii fayyametti keessa turan manneen akkasii hundumaa keessatti dhukkubsataan jiru tallaalli kana fudhachuuf deema jechuudha.
Maalii fi ilaalchi dursaa kenname warra akkasiitiif?
Tokkoffaa namoota kan umriin isaanii 65 ol warra ammoo dhibee vaayirasii kanaatiin yoo qabaman dhibee hama kan irratti gahuu danda'u warra gartee kan dhibee hedduu qaban jechuun umrii callaa osoo taateen namootuma kana dhukkubsatanii qaamni isaanii baay'ee miidhama qabu kan dhibee hedduu kan waan kana nama isaatiin yoo qaban sukkaara ta'uu ni mala, dhibee onnee ta'uu ni mala, dhibee sobbaa ta'uu ni mala, kalee ta'uu ni mala dhukkubsatee mana dhuunfaa ofii keessatti namoota jiraachuudhaaf baay'ee dandeen warra akkasi jechuudha. Warri kun ammoo dhukkub kanaan yoo qabaman balaan isaan irra ga'u guddaa waan ta'eef dursanii tallaalli warraa kennuun akka warri vaayirasii kanaan hin qabamne yookiin yoo qabaman waan irra ittiin jechaadha.
Tajaajiltoota eegumsa fayyaa maaliif dursanii fudhatu?
Gaafii gaarii. Wanti ogeessoti fayyaa dursanii fudhataniiti guyyaa guyyaadhaan namoota dhukkubsata waliidhaan walitti dhufeenya qaba. Walitti dhufeenya qabaachuu irraa carraan isaan vaayirasii kanaan qabamu guddaadha.
Talaaliin kennamu kun egaa dhukkuba covid 19 ittisuudhaa fi marsaa meeqa kennama?
Yeroo lama kennama doozii lama guyyaa 21 gargari fageessiteeti kan kennitu talaalli kanachuun kan oomishee Faayizarii fi BioNTech kan jedhamu san kuni biyya Jarmanii kan jiru. Faayizariin biyya Ameerikaallee biyyuma Awurooppaallee keessatti rejistar waan ta'aniif kampaniin kun biyyuma Jarman biyya Awurooppaallee as kanallee jira. Kampanichi BioNTechiin kun kampanii Jarmaniiti. Kaan ammoo as Faayizariin as biyya Ameerikaa jirra fakkaata.
Talaalli haaraa ijaa ta'ee fi namoonni baay'een fudhachuu hin sodaatu. Isa kanarratti akka ogeessa fayyaatti maal gorsita?
Waa'ee dinqii tallaalliin godhu rabbi biyya Afrikaa keessatti kadhalate dhufe waggaa 30-40 dura waan pooliyoon nama godhe waan rizilsiin yookiin kufurnii baanansan ilmaan hanga makkinni fixaa ture beekamaadha. Kumaatamaatiin fi miliyoonan ijoollee kan umriin isaanii shan hin geenye hanga makkinni fixaa ture kan beekamu. Tallaalli tu arda nama pooliyoo gaafatu dhabamsiisee nama bizinsiin yookiin ammoo finnoodhaan du'a daa'immanii kan xiqqeesse tallaallidha. Tallaalli kan amma koovidii 19 kunillee nama sila vaayirasii kanaan qabamee du'u keessattiyyuu warra dhibee nama kan umriin guddatu yookiin nama dhibee adda addaa qabu dhibee sukkaara ta'uu ni mala ta'onnee nama daaniksiif fayyadu kan kaleen dhibame warra dhukkuba qaama isaanii miidhu qabu hundumaafu tallaalli kun keessatti iyyuu carraa du'a carraa waan kanaatiin xeetii qabamtee doota sirra xiqqeessa. Amma tallaalliin kun otoo silaa vaayirasiin kun bakka hunduma hin jiraanne otoo fudhachuu hin baatte homaa miti. Yoo ati miini tallaalli fudhachuu baatte karuma naachuraalin iyyuu si qabuun carraa isa guddaa. Naachuraal jechuun biyya nama biraa irraa vaayirasiin kun si qabuun si oolu. Waan silaa hin oolle waan ammoo loqorichi qabe yoo tokko booti qabe yoo ala mamboda sikano chikiche sudanda at arta riski tikato yo talale ko si skenamo ko maybe ya fati ko ku suba kuya to ko lema fa ko kubu kan fa ka kube da roho ban ko ne kama na ma oto challenge ko ne akami kan ke ko pa ungo talale kamiyo haga ti kotok kama kan ke san wait tagam wait tagam ko na ko وانسا وانتي اتبوزية تقولما يوكين وانتي دي قوتا بسي رتي باهي وانكا ماكين نوتي وانكا شفتا واي آمر رتي سي باهي يوكين دي قو نفسي قوة كنو انتو مانيو وانما تلالي كنسي لنما فينم وانجو وانتي نمني صداتو درو باكين تلالي كوني يونما فينم نمي تيتا اتور يوسو ما شوكي كيسا تشوسي غلچه تنيدا وانتي اتكسي serious life-threatening reactions. What did I do? Do you know what I mean? But if you go to see if can name me and if me sirang gahu, you can go come see them fit up. Make an effort to get ready then. So what the phone code, you can see a lot of people what the if me see them fit up, I have a margam in jail. So what the land is a lot of that people come say they hostile say they bala to go and have sat in a way you can go with it and gabas and it namti ten ke satyu khana daga jiru ka biya america biya europa jiru talali kan akka sodan warumman uge sa fayyalu yo wanti burako ka kawata de karako kan be kani dido dan yo isan ka fuda tan te namni kenalle ke satyu namni satyu ka biya e uge si fayya itamane jiru man yo difan akka talali ka fuda tan sodan de akka indin de charra ka ta fayda mane yo talali kun chan ka ta bujedu akka hayya mane hudatan
Dr. Ibrahim Elmo Devina Latani Mak Radio Sagale American Edugala Toma.
Isanin Sedugala Toma Jalane.